Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Za danas zakazan sastanak Vučića i Đilasa. Đilas poručio da su njegov cilj novi izbori i smanjenje tenzija. Velika Britanija sankcionisala Milorada Dodika i Željku Cvijanović. Nova ruska ofanziva počela u Donbasu, tvrdi ukrajinski zvaničnik. Predsjednik Zelenski upozorava na nagomilavanje ruskih trupa na istoku. Portparol kineskog šefa diplomatije potvrdio da je u subotu stigla vojna isporuka Srbiji. Na godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije, novinarsko udruženje pozvalo da se presuda bivšim članovima državne bezbednosti proglasi pravosnažnom. U Srbiji sutra ujutru hladno, preko dana sunčano i toplije, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio građanima dok Ukrajina ulazi u još jednu sedmicu ruske invazije.
Ruske trupe će početi još veće operacije na istoku naše države, ali mi se spremamo za njihovo delovanje. Mi ćemo odgovoriti.
Čućete i priču o selu Baljvine u Bosni i Hercegovini, koja je jedna od retkih u kojem su tokom rata Bošnjaci i Srbi živeli u miru, štitili se i pomagali. Za naš program priča meštanin Baljvina Mlađan Erak.
Pa vezani smo kao komšije, tako reći, kao da smo braća, cijeli život. Mi živimo fino, nikad nismo imali problema.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 11. april. Lider Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa liderom opozicione stranke Slobode i pravde Draganom Đilasom, najavljeno iz predsjedništva Srbije. Đilas je izjavio da je tema sastanka rešavanje političke krize u Beogradu, prenosi Ljubila Cvetković.
U normalnoj zemlji razgovor predstavnika vlasti i opozicije ne bi ni bio događaj, a pošto nemamo takvo društvo, želim da povlačim poteze koji će, verujem, doprineti normalnosti i smanjenju podela u Srbiji. Ovim rečima je predsjednik stranke Slobode i pravde, jedna od stranaka opozicione koalicije Ujedinjeni za pobedu Srbije, objasnio zašto će se sastati sa predsjednikom Srbije i liderom vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem. Dvojica lidera sastaju se 8 dana nakon završenih predsjednika parlamentarnih i beogradskih izbora, na kojima je najviše glasova pojedinačno uzela Srpska napredna stranka, ali bez dovoljne većine da sama formira vlast na republičkom i nivou glavnog grada. Proevropska opozicija, međutim, tvrdi da je više od 50% građana Beograda glasalo protiv dosadašnje gradske vlasti koju su vodili naprednjaci i koalicija Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija. Aleksandar Vučić je rekao da je pregledano na stotine džakova sa glasačkim listićima i da je sve čisto kao suza. Đilas je najavio da njihovi predstavnici u gradskoj izbornoj komisiji nastavljaju borbu za ponavljanje izbora na određenom broju izbornih mesta. Ali treba biti svestan da je u slučaju da do toga dođe, s obzirom na stav pojedinih opozicionih stranaka da neće da sarađuju sa nama, neće biti moguće formirati vlast u Beogradu u skladu sa voljom koju su Beograđani pokazali na izborima, poručio je Đilas. On je prošle nedelje izjavio da za izlazak iz krize u Beogradu vidi dve opcije. Jedna je da gradska izborna komisija prihvati sve prigovore opozicije, što nije realno očekivati, a druga da se ponove izbori u celom Beogradu. Od drugoj opcije, kaže, spreman da razgovara sa Aleksandrom Vučićem. Ovo je prvi zvanični susret Vučića i Đilasa otkako je lider SNS-a započeo prvi predsjednički mandat u maju 2017. Sastanak Vučića i Đilasa dolazi u trenutku kada još uvek nisu proglašeni konačni rezultati izbora na nivou Republike i grada Beograda. Gradska izborna komisija je na sednici 10. aprila većinu prigovora odbacila kao neosnovane i odlučila da se glasanje ponavlja na 4 biračka mesta 16. aprila. Najava sastanka Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa izazvala je uglavnom negativne reakcije među opozicionim strankama. Razumevanje za susret Vučića i Đilasa dolazi iz van političkih krugova.
Velika Britanija je danas sankcionisala člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorada Dodika i predsjednicu tog BH entiteta Željku Cvijanović zbog, kako je opisala, pokušaja da naruše legitimitet i funkcionalnost države Bosne i Hercegovine. Sankcije Dodiku i Željki Cvijanović uključuju zabranu putovanja i zamrzavanje imovine, saopšteno je iz britanske vlade. Najnovija ruska ofanziva u regionu Donbas na istoku države već je počela, izjavio je visoki ukrajinski zvaničnik Vadim Denisenko. On je upozorio da Rusija nastavlja da grupiše svoje snage na tom području. U Evropskoj komisiji kažu da je rad na šestom paketu sankcija protiv Rusije u toku, da je predlagano da on obuhvati i izvoz nafte iz Rusije, ali i da još nema konkretnih detalja, prenosi Predrag Urošević.
Ruske trupe će početi još veće operacije na istoku naše države. Mogu da upotrebe još više raketa protiv nas, još više bombi, ali mi se spremamo za njihovo delovanje. Mi ćemo odgovoriti. Bićemo još aktivniji u snabdevanju Ukrajine
oružjem.
Zelenski je odbacio ruske tvrdnje da su civilne žrtve širom Ukrajine rezultat vojnih udara ukrajinskih snaga, nazivajući takve izjave znakom ruske slabosti. On je optužio Rusiju da pokušava da izbjegne odgovornost za ratne zločine. Ukrajinski predsjednik ponovo je pozvao zapadne medije, pre svega Nemačku, da pruže više pomoći Ukrajini. A iz Luksemburga, gde se sastaju evropski šefovi diplomatije, visoki predstavnik Europske unije Josep Borrell izjavio je da postoji mogućnost za još sankcija Rusiji.
Sankcije su uvek na stolu. Diskusija o Ukrajini svakako znači diskusiju o efikasnosti naših sankcija, onih o kojima je već odlučeno, i svakako će ministri razgovarati o tome koji su dalji koraci,
rekao je Borrell. Kijev i Moskva dogovorili su za danas 9 humanitarnih koridora za evakuaciju ljudi iz regiona u istočnoj Ukrajini, uključujući 5 u Luganskom regionu, rekla je potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk. Između ostalih, planiran je i jedan humanitarni koridor za ljude koji će biti evakuisani privatnim transportom iz Mariupolja, prenosi Reuters. 47. dana rata gradove na istoku i jugu Ukrajine potresle su snažne eksplozije, a sirene za vazdušni napad čule su se širom države. Kako prenose lokalni mediji, sirene su oglasile vazdušnu opasnost u regionima Kijeva, Lavova, Dnjepra i Zaporožja.
Ministar inostranih poslova Hrvatske Gordan Grlić-Radman poručio je Srbiji da je, kako je rekao, vreme da se uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije po pitanju Rusije. Nakon nedavno održanih izbora očekujemo od Srbije da sledi spoljnu politiku koja je u skladu sa evropskim vrednostima i principima, poručio je Grlić-Radman uoči sastanka evropskih šefova diplomatije, na kojem će se osim o situaciji u Ukrajini razgovarati i o potencijalnim posljedicama tog rata po Zapadni Balkan. Hrvatska je danas proterala 24 člana ruske ambasade, čime, kako se navodi, izrazila najoštriju osudu brutalne agresije na Ukrajinu i brojnih počinjenih zločina.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok većina evropskih zemalja nastoji da smanji svoju zavisnost o ruskom gasu nakon invazije na Ukrajinu, Italija najavljuje jačanje energetskih veza sa Alžirom u novom sporazumu koji će biti predstavljen tokom posete italijanskog premijera toj severnoafričkoj državi, pišu svetski mediji. Italijanski premijer Mario Draghi će tokom posete Alžiru potpisati sporazum o povećanju uvoza gasa, dok Rim pojačava napore da iskoristi alternativne načine za snabdevanjem tim energentom, ukazuje Reuters. Italija nabavlja oko 40% svog uvoza gasa iz Rusije, dok je Alžir drugi po veličini snabdevač, koji dodaje Reuters, putem gasovoda Transmed pumpa alžirski gas do italijanskih obala od 1983. Ima dnevni kapacitet od više od 110 miliona kubnih metara, ali trenutno transportuje manje od 60 miliona. Alžir je spreman da poveća izvoz prirodnog gasa u Italiju za skoro 50% novim sporazumom dve zemlje, što će verovatno dovesti do toga da Alžir zameni Rusiju kao najvećeg italijanskog snabdevača prirodnim gasom, napisao je Bloomberg. Ta severnoafrička zemlja će povećati svoj izvoz u Italiju za 9 do 10 milijardi kubnih metara godišnje već do kraja 2022. godine, rekli su zvaničnici krajem prošle sedmice, tražeći da ne budu imenovani jer sporazum nije bio javan. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, italijanski premijer Draghi je naglasio potrebu da Italija hitno diverzifikuje svoje snabdevanje energijom, posebno imajući u vidu rizik da bi Rusija mogla da uzvrati na sankcije Evropske unije zatvaranjem dotoka gasa u Evropu. Lideri Evropske unije su, kako ističe Financial Times, prošlog meseca odlučili da zajednički kupuju prirodni gas iz drugih izvora. Nemačka je saopštila da ima za cilj da bude praktično nezavisna od ruske nafte do kraja ove godine i od gasa do sredine 2024. godine. Berlin je nedavno potpisao dugoročni sporazum sa Katarom o snabdevanju tečnim prirodnim gasom, za koji je ministar ekonomije Robert Habeck rekao da će smanjiti nemačko oslanjanje na ruske isporuke. Prošle sedmice, ističe londonski list, Litvanija je postala prva zemlja Evropske unije koja je u potpunosti prekinula isporuku ruskog gasa, a dve druge baltičke države također su privremeno zaustavile dotok ovog energenta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Zhao Lijian rekao je danas da su vojni avioni iz te zemlje koji su u subotu sleteli u Beograd dopremili redovnu vojnu isporuku Srbiji u okviru godišnjeg plana saradnje dve zemlje. Zhao je istakao da se tom isporukom ne cilja ni jedna treća strana i da, kako je rekao, nema nikakve veze sa trenutnom situacijom, ne iznoseći više detalja, prenosi Associated Press. Ta agencija je juče javila da je Srbija dobila sofisticirani kineski protivavionski raketni sistem u, kako se navodi, tajnoj operaciji koja se odigrala tokom vikenda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bezbednostno-informativna agencija Srbije reagovala na navodne pretnje smrću Diku Martiju, nekadašnjem izvestiocu Saveta Evrope koji je istraživao zločine oslobodilačke vojske Kosova, te je demantovala njegove tvrdnje da bezbednostne strukture Srbije stoje iza planiranja njegovog ubistva. Kako se navodi u saopštenju koje je dostavljeno našem radiju, BIA je 11. aprila uputila pismo Federalnoj obaveštajnoj službi Švajcarske u kojem demantuje tvrdnje o uključenosti srpskih bezbednostnih službi u planiranje bilo čijeg ubistva. Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić je van životne opasnosti i stanje mu je stabilno, rekao je danas direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš Zoran Perišić. On je rekao da je Ljajić u udesu koji se juče dogodio zadobio ozbiljne povrede grudnog koša i povrede glave, ali da one za sad ne zahtevaju operacije. Još nije saopšteno šta je uzrok prevrtanja automobila u kojem su se nalazili Rasim Ljajić i njegov stranački kolega Branko Gogić koji je preminuo na licu mesta. Novinar Slavko Ćuruvija ubijen je na današnji dan pre 23 godine. Godišnjicu su obeležila novinarska udruženja uz poruku da presuda za Ćuruvijino ubistvo postane pravosnažna, prenosi Iva Gajić.
Slavko Ćuruvija, urednik i vlasnik listova Evropljanin i Dnevni telegraf, ubijen je 1999. godine. Pravosnažna presuda u slučaju ovog ubistva još nije izrečena, iako je sudski proces ušao u devetu godinu od podizanja optužnice. Predstavnici Udruženja novinara Srbije UNS i Nezavisnog udruženja novinara Srbije NUNS obeležili su 23. godišnicu od ubistva kolege. Predsjednik NUNS-a Željko Bodružić istakao je da čak iako bude pravosnažna presuda doneta, on smatra da će ona biti falična, jer nedostaju nalogodavci i pojedini izvršioci.
Ono što sve nas svake godine na neki način obeshrabruje, a mora sve da nas plaši, a to je ta omerta koja vlada u državi. Mi imamo službu koja je bila involvirana, upletena i verovatno najvećim delom organizovala ovo ubistvo i mnogi koji su učestvovali na neki način u toj likvidaciji su daleko od ruke pravde i nažalost to će tako ostati dok god ti neki ljudi, ta služba ima ovakvu zaštitu.
Predmet je pred apelacionim sudom po drugi put, nakon što su se i tužilaštvo i odbrana žalili na prvostepenu presudu kojom su u decembru 2021. godine četvorica bivših funkcionera i pripadnika službe državne bezbednosti osuđeni na kazne zatvora u ukupnom trajanju od 100 godina. Predsjednik UNS-a Živojin Rakočević rekao je da iz ovih udruženja očekuju da apelacioni sud potvrdi prvostepenu presudu.
Očekujemo da se svi ti detalji do posljednje nijanse negde nama objasne. Da se objasne svima onima koji traže pravdu. ovo mesto je raskrsnica sa koje mi idemo ili u pravdu ili u nepravdu. Ovo mesto ne sme biti simbol nekažnjivosti zločina kao što je to bilo do sada.
U Srbiji je tokom poslednjih 25 godina ubijeno troje novinara. Pored ubistva Slavka Ćuruvije, reč je o slučajevima ubistva Dade Vujasinović 1994. godine u Beogradu i Milana Pantića 2001. godine u Jagodini. Živojin Rakočević istakao je da se ne sme dozvoliti da simbol smrti Slavka Ćuruvije ostane besmisao i da kao takav znači da pravda nije živa.
Zločin koji vidimo kao ubistvo Slavka Ćuruvije je simbol u kom su se sabrali zločini prema Milanu Pantiću, prema 17 kolega Srba, Albanaca i stranaca na Kosovu i Metohiji, prema nerasvetljenom slučaju Dade Vujasinović, prema svim zločinima o kojima znamo sve, ali nema pravde.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Podsećamo na najvažnije vesti. Velika Britanija sankcionisala Milorada Dodika i Željku Cvijanović. Za danas zakazan sastanak Vučića i Đilasa. Đilas poručio da su njegov cilj novi izbori i smanjenje tenzija. Nova ruska ofanziva počela u Donbasu, tvrdi ukrajinski zvaničnik. Predsjednik Zelenski upozorava na nagomilavanje ruskih trupa na istoku. Portparol kineskog šefa diplomatije potvrdio da je u subotu stigla vojna isporuka Srbiji. Na godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije, novinarska udruženja pozvala da se presuda bivšim članovima državne bezbednosti proglasi pravosnažnom. U Srbiji sutra ujutru hladno, preko dana sunčano i toplije, temperatura do 20 stepeni. Ostanite sa nama i čućete kako je Nana Schönenberger iz Švajcarske odlučila da u okolini Kragujevca kupi imanje i otvori etno selo.
Osetila sam nešto da mi je ovde drugačije nego kad sam u Švajcarsku. To je mene stalno privuklo, jer sam posle zaključila da je to priroda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti pozvao je političke predstavnike Albanaca sa juga Srbije na jedinstvo u delovanju, saopštila je vlada Kosova nakon sastanka Kurtija sa albanskim strankama iz Srbije. Ocenjeno je da je Albancima u Preševu, Medveđi i Bujanovcu učinjena velika nepravda pasivizacijom preko 6000 adresa albanskog stanovništva u ovim opštinama. Ovaj metod Srbije, kojim im je uskraćeno osnovno i demokratsko pravo glasa, doneo je nezadovoljavajuće rezultate. Dakle, ovi izbori nisu bili ni slobodni ni demokratski. Nedostatak jedinstva i koordinacije albanskih političkih subjekata na jednom frontu bio je još jedan štetan faktor za izborne rezultate, rekao je kosovski premijer. Na parlamentarnim izborima u Srbiji albanske stranke su konkurisale sa dve liste, Koalicija ujedinjenih Albanaca i Albanska demokratska alternativa, i nisu uspjele da pređu cenzus. Iz Bosne i Hercegovine donosimo priču o selu Baljvine kod Mrkonjić grada na severozapadu države, koje je jedno od retkih u kojem su tokom rata Bošnjaci i Srbi živeli u miru. Štitili su se i pomagali. U selu živi trećina preratnih stanovnika, uglavnom starijih, a škola je gotovo prazna. Priča Gojka Veselinovića.
Pod planinom Čemjernicom na 543 metra nadmorske visine smještene su Baljvine. U donjim žive Bošnjaci, u gornjim Srbi. Od uvijek su živjeli u miru i pomagali jedni druge. Tako je bilo i za vrijeme Drugog svjetskog rata, ali i tokom rata 90-ih, priča najstariji stanovnik sela Ševko Čaušević.
Ja bih poželio da su ljudi svi razuma. Mi smo svi ljudi, svi smo od krvi i mesa. Svi mi isto imamo potrebe, znači kad bi trebali mi razumjeti jedan drugoga, ne bi to bilo dobro. A uglavnom smo mi se dogovarali.
U ovom selu je prema popisu iz 91. godine živjelo 1140 stanovnika. 20 stanovnika danas živi u gornjim Baljvinama, a stotinjak u donjim.
Odešli ljudi u Sloveniju, odešli u Hrvatsku, omladina. Uglavnom, ode rad sve.
Centralno mjesto okupljanja u donjim Baljvinama je džamija koja je preživjela rat. Efendija Haris Mekić kaže da je džamija simbol života sela.
Ona svjedoči tom suživotu, toleranciji, miru i svjedoči zapravo kakvi su ljudi ovdje, i pravoslavci i muslimani. S druge strane, imali smo priliku kada se pravila crkva u Gornjim Baljvinama, gdje živi većinsko pravoslavno stanovništvo, gdje su muslimani prije svega pomogli pravoslavcima da izgrade tu crkvu.
Selo i dalje nema vodovod. Mještani vodu uzimaju iz bunara koje su sami iskopali te iz kolektora za kišnicu napravljenim za vrijeme Austro-Ugarske. Ipak i dalje su tu, druže se i obilaze, priča Mlađan Erak iz Gornjih Baljvina.
Pa vezani smo kao komšije, tako reći, kao da smo braća, cijeli život mi živimo fino. Nikad nismo imali problema.
Na pola puta između Gornjih i Donjih Baljvina nalazi se škola. Ovdje je nastava do 5. razreda. Učiteljica Brankica Lekić dolazi svaki dan iz Mrkonjić grada, a nastavu pohađa petoro bošnjačke djece.
Svake godine je manji i manji broj učenika. Ovdje je prije 5 godina bilo 10, a sada evo 5. Nadamo se da će se to u budućnosti promijeniti, da će biti više djece.
Selo koje su mještani Bošnjaci i Srbi sačuvali u ratu, sada polako gube u miru. Za Radio Sloboda Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Da smo znali, 30 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini, šta biste uradili da ste 1992. godine znali šta će se dogoditi? Edin Palata.
Da sam znao 92. da će rat trajati 4 godine, pa ne znam, najvjerojatnije da ne bi ništa promijenio, jer ja sam imao priliku da ostanem u Njemačkoj, jer na pritisak roditelja u martu 92. otišao u Njemačkoj, jer su oni bili gore, ali sam se u 6. mjesecu 92. vratio i bio sam onda cijeli rat ovdje. Jednostavno, ne znam, nisam sada što sam se vratio najratnije i zbog graje i zbog nizemstva, nisam se mogao gore uklopiti, ali nije mi krivo, jednostavno tako je to bilo i možda sada, evo 30 godina, možda bi drugčije razmišljao, ali mislim da ne zbog sebe, nego zbog evo, moje dvije kćerke, koje vidim da nemaju, mislim, ne vidim ovdje neku perspektivu. Samo mogu zamisliti Jugoslavija kako je izgledala 75. 30 godina poslije onoga rata, a mi evo 30 godina još uvijek gledamo ove ruševine po gradu i za sve treba ti neka maltene veza i ja svojoj djeci ne mogu ništa, hajmo reći, normalno priuštiti jer nisam stranački obojen nigdje, a ovdje da bi nešto uspio, da bi lijepo, ne mogu reći lijepo, da bi normalno živio, moraš biti u nekoj stranci. E zato bi sad možda najvjerojatnije svojoj djeci rekao da idu da negdje drugo od svog grada da mogu lijepo živjeti. Ja sam, na primjer, prije rata, prije 92. moj brat imao prodavnicu i ja sam mu pomagao i moja je želja bila da ja da radim kad završim srednju školu, da radim u toj prodavnici, da mu pomažem. Jednostavno, vidio sam sebe tu, ali eto, rat je sve pobrko i sad smo tu gdje jesmo.
Ove godine se obilježavaju 3 decenije od početka rata u Bosni i Hercegovini. Šta biste uradili da ste znali te 1992. godine? Šta će se dogoditi? Poruke mladom sebi u prošlost, nazad u 1992. godinu, poslušajte na slobodnaevropa.org.
Za kraj priča iz Šumadije. U vreme kada mladi odlaze iz Srbije u potrazi za poslom i boljim životom, jedna mlada Švajcarkinja kupila je napušteno domaćinstvo kod Kragujevca i počela da se bavi seoskim turizmom. Priču donosi Branko Vučković.
Švajcarkinja Nana Schönenberger je sljedeći primjer svojih roditelja, koji su krajem prošlog veka kupili seosko domaćinstvo u selu Kneževac kod Kragujevca, odlučila da se i ona preseli u Srbiju. Kupila je napušteno domaćinstvo u susjednom selu Kamenica i danas sa 4 djece živi u Šumadiji, gdje se bavi seoskim turizmom. Kaže da je Srbiju zavolela dolazeći kod svojih roditelja, a posebno njenu prirodu kojoj se i danas divi.
Osjetila sam nešto da mi je ovdje drugačije nego kad sam u Švajcarsku. I to je mene stalno privuklo jer sam posle zaključila da je to priroda, bez danje ovdje ima tako jedna divna, lepa priroda na puno mjestima nedotaknuta. To mi se izuzetno sviđa.
Od 2017. godine, kada je stigla u Šumadiju, potpuno je obnovila i uredila staro napušteno domaćinstvo. Uporedo sa preuređenjem starih i izgradnjom novih objekata za prijem gostiju, Nana je učila jezik, polagala vozački ispit i počela da upoznaje kulturu i tradiciju Srbije.
Tu sam i, na primjer, vozačka dozvola uradila, tom prilikom sam naučila ćirilicu.
Radeći sa majstorima na izgradnju novih objekata, počela je da upoznaje i balkanska pravila u oblasti građevinarstva, ali i mentalitet ljudi u Srbiji i neretko veoma opušten pristup poslu.
E tu sam ja imala onda priliku da sama upoznajem stvari u detalju, kako ta srpska posla idu. Tu sam isto imala jako različitih iskustva. Bilo je trenutka gdje sam na kraj sama palila mešalica i da dovršila neke poslove sama.
Ipak uspjela je u nameri da stvori atraktivno etno selo Glogovac sa različitom ponudom i da ga promoviše preko nekoliko evropskih tur operatera i svojih internet stranica.
Turizam dalje funkcioniše, mada pokušam da ga držim na malom plamenu i više se fokusiram na ono što mi je najbitnije u životu, a to su mi deca. I taj zdrav život koji ovdje vodimo u Šumadiji.
Kaže da su se i deca odlično uklopila u novu sredinu i novo društvo i da joj rado pomažu u svim poslovima u etno selu, ali i na imanju.
Da, imam 4 dece divnih, Matej, Marija, Konstantin i Aron.
Jedno dete ide mi već u 5. razred u 2. školu, više nije ovdje u Kamenici. Kad je Aron bio još u vrtić tamo, onda sam morala da ga vozim. Sada već sme da ide peške za Marijom i sa Konstantinom, dok Matej ide u Vračevšnica.
I Nana je veoma zadovoljna svojim komšilukom. Kaže da je svi iz sela zovu na slave, svadbe, rođendane i ostale proslave, ali da je ona u tom pogledu još uvek samo obična Švajcarkinja koja tek uči da postane Šumadinka.
Jedina stvar koja je činjenica, nemam ja puno vremena. Ja nemam puno vremena da idem sad tamo vamo, da se družim, da pijem kafu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 10. aprila na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U 23. epizodi 8. sezone Perspektive učesnici su studenti i studentice 5 fakulteta Podgoričkog univerziteta. Razgovaraju o ratu u Ukrajini te stavu mladih i zvaničnom stavu Crne Gore o tome, zatim visokoj stopi samoubistava mladih, ugnjetavanju žena u Crnoj Gori i problemu selektivnih abortusa.
Crna Gora trenutno je u poziciji da ne može da bude neutralna. Ali sve da hoće. Ali možemo da idemo možda ka neutralnosti, ako je to odluka većine. Okay.
Nemoguće imati neutralni stav oko toga da neko gine, da neko gubi svoj život, jer nema, po mom mišljenju, nema ništa vrijednije u životu, neko da gubi svoj život zbog političara.
Našim ženama odranije nametnuto da one moraju da ćute, da ne smiju ništa da kažu, da ne smiju, samo da se daje kući, to je to, ali to nije rješenje.
Ja sam mišljenja da svaka žena treba da radi ono što nju ispunjava. Ukoliko je nekoj ženi san da ono se karijerno ostvari, mislim da je to ok. Isto tako ako neka žena, ako je nekoj ženi cilj da samo sidi kući vaspitava djecu, i to je ok. Ukoliko neka žena želi da postigne sve to, i to je ok. Mislim da nema potrebe da se žena ograničava.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Velika Britanija sankcionisala Milorada Dodika i Željku Cvijanović. Za danas zakazan sastanak Vučića i Đilasa. Đilas poručio da su njegov cilj novi izbori i smanjenje tenzija. Nova ruska ofanziva počela u Donbasu, tvrdi ukrajinski zvaničnik. Predsjednik Zelenski upozorava na nagomilavanje ruskih trupa na istoku. Portparol kineskog šefa diplomatije potvrdio da je u subotu stigla vojna isporuka Srbiji. Na godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije, novinarska udruženja pozvala da se presuda bivšim članovima državne bezbednosti proglasi pravosnažnom. U Srbiji sutra ujutru hladno, preko dana sunčano i toplije, temperatura do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 11. april. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcaste, iTunes i sajt podcast.rs. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!